Jag har tagit skravgången, Eusebius är kraftig kost. Det som är så fint med allt det som blir läst där är att få lov att se in i att allt detta är gitt oss i hamn. Så det att så la Jesus få lov att utfordra sig i livet vårt, kravstyrningen, det är en välsignelse. Jag har stansat för en berättning idag som kanske är en av de mest kända i skriften i det hela taget, i det nya testamentet. Det är den händelse då Jesus möter en kvinna ute vid Sykars brønn. Det står i Johannes 4. För de som har boken med och vill läsa med. Ett problem idag är att det är så många bibelöversättelser att det nästan inte är möjligt att läsa med. Snart så är den ena och snart den andra. Men jag läser också ifrån det fjärde verset där i Jesu namn. Han måtte då reise genom Samaria. Och bara i det första verset där så ska du lägga märke till ordet måtte. Han måtte det. Det var en där ute som hade bruk för han. Det var en där ute som gick och sucka i sin synd. Och Herren hörte detta sucke. Det ska inte mer till, vet du. Vi tänker om att hålla på kanske och be 4-5 timmar som vi snackade om i stad. För att Herren ska höra, verkligen höra, men det är ett suck. Det Herren är mycket mer än en lång, lång bön. För det kommer ifrån hjärtat. Och det är där han ser. Han måtte då resa genom Samaria. Han kom då till en by i Samaria som heter Sykar. Den ligger i närheten av det jordstycke Jakob gav sin son Josef. Där var Jakobs brønn. Jesus var trött efter vandringen och satt nog där vid brønnen. Det var omkring den sjätte timme. Då kommer en kvinna från Samaria för att dra upp vann. Jesus säger till henne, ge mig att dricka. Hans disciple var gått in i byen för att köpa mat. Den samaritanske kvinnan säger till honom, hvordan kan du som är jöde be mig, en samaritansk kvinna, om att få dricka? Jöder har nämligen inte omgång med samaritanere. Jesus svarte och sa till henne, kände du Guds gave och visste du vem det är som säger till dig, ge mig att dricka? Så hade du bett honom, och han vill ge dig levande vatten. Kvinnan säger till honom, Herre, du har inte något att dra upp vatten med, och brönnen är dyp. Var har du då det levande vann från? Du är väl inte större än vår far Jakob som gav oss bröden och själv drack av den. Och likaså hans söner och budskapen hans. Jesus svarte och sa till henne, vär den som dricker av detta vannet blir törst igen. Men den som dricker av det vann jag vill ge honom ska aldrig evigt törste. Men det vann jag vill ge honom blir i honom i kilde med vann som väller fram till evigt liv. Kvinnan säger till honom, Herre, ge mig detta vannet så jag kan slippa och törsta gå hit för att dra upp vann. Han säger till henne, gå och rop på din man och kom så hit. Kvinnan svarte, jag har ingen man. Jesus sa till henne, med rätte sa du, jag har ingen man, för du har haft 5 män och den du nu har är inte din man. Där talade du sant. Kvinnan säger till honom, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fedre tillbar på detta fjäll och deras säger att Jerusalem är stedet där den ska tillbe. Jesus säger till henne, tro mig kvinna, den time kommer. Då dere verken ska tillbe fadern på detta fjäll eller i Jerusalem. Dere tillber det ni inte känner. Vi tillber det vi känner för frälsen kommer från jødene. Men den time kommer och är nå. Da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, jeg er det, jeg som taler med deg. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jesus taler like ut, ser du. Han legger ikke noe imellom. Han åpenbarer på en måte vår sjukdom, hvordan det egentlig er fatt med oss, for å kunne lege oss. Og vi ser altså ikke det selv naturlig. Hvis et menneske bekjenner synd altså der ute, en vanlig person, så er det dette gjerne at ja, vi er jo alle syndere, og vi er jo ingen som er feilfri, og det ligger på det planet der liksom. Men det er ikke så ille at du går rett og slett fortalt og inn i avgrunnen hvis ikke Herren får rensa deg i sitt blod. Så ille er det med et menneske i utgangspunktet. Det må Herren åpenbare. Det gjør han. Så vi ser her og snakker med denne kvinnen, han visste jo hvordan hun levde og hvordan det hadde vært. Og så minner han henne på det altså. Her snakker du sant. Hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, å få drikke? Hun ble svært så forundret over dette, vet du. Og årsaken leser vi med det samme. Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Det var helt uvanlig at en jøde henvendte seg med samaritaner. De var liksom der nede, de. Det var vranglærerne i den tiden, sett fra jødisk synspunkt da. Noe som vi jo også tar fram her, ikke sant, at dere tilber i Jerusalem, vi tilber her, og så videre, så. Som så jødene på dem. Og i tillegg, så var hun en kvinne. Det var heller ikke vanlig at en mann henvendte seg til en kvinne på den måten. Jesus gjorde det. Men her skjer noe langt mer besynderlig, for denne som ba henne om vann, var noe langt mer enn bare hvilken som helst jøde, vet du. Han var Herren selv. Han var skaperen som hadde kommet ned hit som menneske. Det var han som hadde skapt henne, altså. Og sa det ikke sant. Selve Herren var det som satt der på brønnen og talte med henne. Han var mer enn en jøde. Så om å gjøre for Jesus var det altså om å frem til deg. Han møter en synder på denne måten, for å nå frem til henne med sin frelse. For det var det hun virkelig trengte. Hun kom ut der på den tiden av dagen, og det ikke var noen andre der, også, ikke sant? På grunn av den skammen, på måten hun levde på. Så kom hun ut, liksom, for å skjule seg. Men det var en som så denne nøden. Og så sitter han der når hun kommer ut. Herren har mange måter og veier hvor han søker å få et menneske i tale, men målet hans er også alltid det samme. Det er å frelse og gi det evige liv, eller det levende vann, som det kalles her i teksten. Jeg skal si han la på henne en tom byrde, gjorde han ikke det? Visste du hvem jeg er, sier han, så hadde du bedt ham. Det var ikke tungt det. Du hadde bare bedt ham, så ville han gitt deg det. Det gjelder her i formiddag også. Det er ikke noen svære greier du har kalt det, skjønner du. Masse øvelser av alle slag. Husker du at jeg vanket mye karismatiske sammenhenger og fikk høre om disse store profetene som hadde ligget 14 dager oppe på loftet og sultet seg og så videre, og så endelig så kom en hellig hånd til dem da. Det var Jesus sier her. Da hadde du bedt ham, så ville han gitt deg det. Han er jo kommet for å gi deg det. Han er kommet for å plante den hellige hånd i ditt hjerte. Det var hans oppgave på jord. Og han kom før du hadde bedt ham om noe som helst. Herren kaller altså på deg fordi han har noe å gi deg, altså noe han så gjerne vil gi deg. Og du ser her at hennes liv i synd, det var ikke noe hinder for det. Vi finner så mye hinder som også Daniel så vidt var inne på her, altså. Jeg står jo så gærent til med meg. Det må jo bli bedre med meg. Og så møter du det sånne hjelpere på din vei som skal liksom fikse dette her for deg, så du blir bedre da, sånn at du en dag kan stå for Gud og si at det er ikke noe galt med meg. Jeg passer inn i himmelen jeg. Eneste sjel som passer inn i himmelen, sier Guds ord, er den som er renset i lammets blod. Du kan være ganske viss på at hennes liv i denne synden han peker på her, det tok slutt den dagen. Men at han møtte henne på denne måten, selv om hun levde i dette, ga nok henne frimodighet til å søke han igjen og igjen siden. Akkurat som han sier til den andre horkvinnen, altså hun som ble grepet i hor, og de ville steine og alt det her, ikke sant? Så frir han nå ut ved å peke på deres synder. Ja, men hva med dere? Den som er rein, han kan kaste den første stein på henne. Så vet vi hvordan det går, du kjenner vel historien. De går bort en etter en. For da ble det åpenbart, om de ikke hadde levd i hor, i det åpenbare så hadde de i hvert fall det i sitt hjerte, ikke sant? De møtte lyset nå. Og så sier han til henne, gå bort og synd ikke mer. Tror du han trodde på det selv, at hun aldri kom til å synde mer? Nei, det vet jo du som er menneske, at det går jo ikke. Men det ville drive henne tilbake til ham, igjen og igjen. Det var en som tilgav. Det var en som tilgav. Det var han. Han gjorde opp med synda hennes. Der er løsningen altså. Hvor er det du vender deg med dine synder? Når det går galt for deg, når du ser hvordan det egentlig er stelt deg, hvor går du hen? Jo, du går til han som har tilgitt deg, ikke sant? Når hun oppdaget det, at hun slett ikke var blitt heldig i seg selv, denne kvinna, med dette møtet, men fortsatt måtte ha dette levende vann som eneste mulige tørsteslukker, eller syndeslukker, om du vil. Livet ut. En ting vet jeg for visst, altså Jesus tar imot syndere, for han tok imot meg uten å anklage meg for en eneste av dem, eller for hva jeg var i meg selv. Du ser når Paulus møter Jesus for en annen gang, når han åpenbarer seg for ham og skal sende ham til hedningene, så sier Paulus med en gang at ja, men jeg har forfulgt din menighet, og så videre. Og Jesus svarer ikke på det engang. Han sier, bare gå. Altså, til og med Paulus måtte minnes igjen og igjen på at synd er forlatt. Den har jeg båret ansvaret for. Så gå. I mitt navn. Kan det være sant, altså? Min synd står jo alltid for meg siden jeg fikk med dette Herrens lys i ord å gjøre. Hør nå hva Jesus sier til fariseerne og de skriftlærde ved en anledning. Johannes 5,45. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Fader. Ikke tenk det engang. Og så kommer dette, den som anklager dere er Moses. Det vil altså si loven. Han som dere har satt deres håp til. Håper du på loven? Håper du at en dag skal bli så bra med deg, altså at du kan stå for Gud ved det? Lettere nærme deg Gud i alle fall, for det er jo blitt noe bedre da. Kanskje du kjenner på anklaget i ditt hjerte her du sitter nå, anklaget over det som bor i deg og så videre. Hvem er det som anklager deg? Her sier i alle fall Jesus at det er ikke han. Tenk ikke det engang. Han er ikke kommet for det. Tenk ikke at det er jeg, for som vi leser Johannes 3,17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av ham. Og så sier til deg helt konkret, kjære venn, jeg er ikke kommet for å dømme deg, det er ikke derfor jeg er i verden. Det er ikke derfor min ånd er i verden i denne stund, for at du skal bli dømt. Men for at du skal bli frelst. Derfor er jeg kommet. Han åpenbarte hennes synd, altså uten å legge noe imellom. Men hans mål var altså ikke dette å anklage henne og stille henne for dommen, men tvert imot å berge hennes sjel fra den dom som hviler over denne synd. For hvis du ikke en dag får møte Jesus, og han får gripe deg og dra deg ut som en brand ut av ilden, så går du rett og slett til helvete, altså. Det er alvor. Synden er alvor. Et veldig alvor. Og du ser, da den første synd skjedde på jord, altså disse to som falt, så står det at han drev dem ut av Eden. Det er kanskje en rar måte å si dette på, men altså han drev hele mennesket ut. Det var ikke noe ved dem som kunne blitt igjen der inne. Alt var ødelagt ved denne synd. Kunne ikke ha med den evige å gjøre. For altså, Gud hellig, og det forstår vi egentlig ikke fullt ut hva det innebærer. Men han kan ikke ha med synd å gjøre. Så har du den minste flis av noe sånt, urent ved deg, så kan du ikke møte Gud uten å gå til grunne. Det er svært, det. Det er bare én ting som kan ta dette bort. Men det naturlige mennesket blir opprørt, vet du, over å få sin synd trukket frem i lyset, og så raser de mot Jesus som om det er han som anklager dem, ikke sant? Men han på sin side ønsker bare å trekke dem frem i dette sanne lyset, så de må erkjenne sin håpløse situasjon. Der de er på vei til å møte en hellige som kan få frelse dem fra den konsekvensen deres synd vil få i det møtet. Du og Gud, dere ligger i strid. Har du merket det? Har du ikke merket det, så har du enda ikke hatt med loven å gjøre i sannhet. Det er den naturlige menneskesituasjonen i forhold til ham på grunn av det som bor i deg og som er fiendsk imot ham. Og du må komme til rette med ham mens du enda er på veien. Ennå er altså i dette liv. Og det er bare ett vis det kan skje på, at du får festet blikket på ham som henger der på korsets tre. Og at det går opp for deg at det skjedde på dine vegne for vel 2000 år siden dette. Han sona dine synder, skjønner du, på treet der. Han bar det med seg opp dit, og det fikk sin straff. Og Gud er ikke urettferdig, så han straffer synden to ganger, vet du. Han gjør ikke det. Er dette du og jeg trenger å få, at han får prenta det inn i vårt hjerte, altså, Gud er ferdig med din synd. Det skjedde der nede på Golgata, det. Din synd, med alle dens utslag, ble sona fullt ut der, så du på det grunnlag kan gå inn i helligdommen med frimodighet, sier apostelen. På grunn av dette blodet, altså. Det som måtte skje, var Jesu Kristi blod, og det er skjedd. Det har skjedd. Gud er fornøyd, Gud er forsonet, Gud er forlikt. Han har nok med det som skjedde med Jesus. Det er du og jeg som strever med dette her. Det var så vanskelig for å tro, det blir så anfekta igjen og igjen, jeg ser hva som bor i meg. Og så glemmer jeg liksom ut hva ordet sier. Og så prøver jeg liksom å få det til å bli i orden for meg. Sånn at jeg skal føle at det er rett, liksom, i forhold til Gud. Og så viker jeg fra ordet uten å være klar over det selv. Det var en kar som hadde med seg den lille datteren sin. Springer noen små rundt her også, men var jo større enn ene da, sikkert. Men vi hadde vært på møte. Og så han hadde fått se inn i evangeliet, så ble han så velsignet, vet du, og gikk hjem fra det møtet. Og så var han så glad, men så våkna han morgenen etter, og da var han ikke like glad. Vet du hvordan det kan være om morgenen? Det var trist, og det var tungt, og det var, nei, det var ikke bra. Så tenkte han, det må ha vært bare noe sånn innbilling jeg opplevde i går, ikke sant? Det var ikke ekte. Vet du hva datteren sier til han da? Det står jo der i dag, og pappa sa han. Ja. Men det er nettopp det som er redningen for oss folk. Det står der fremdeles. Det er i ordet vi har det. Står der nå, at han har sonet dine synder. Her er tvilen, og der er det ikke tvil i det hele tatt. I dette ordet. Jesus sier til det, de to såkalte Emmaus-vandrene, vet du, den er jo den teksten som blir lest der påske, ikke sant? Men han går her og vandrer med dem etter sin oppstandelse fra de døde, så møter han dem ut på veien der de var så nedslått, ikke sant? For Jesus var korsfestet, og de så ut og gått nedenom alt sammen. Og så sier han, måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Jo, han måtte det, vet du. Om du skulle kunne bli frelst, så måtte det skje, altså din frelse, Det beror på dette alene altså, at Messias led og døde, der på korsets tre. At han for ned i dødsriket, at han stod opp der fra tredje dag til din rettferdiggjørelse. Det er det som er frelsen, det er ikke det som skjer i meg og deg. Og dette har skjedd for hvert eneste menneske. Du kan ta den største kjeltringen du måtte møte på veien her, og så kan du si det til ham at Jesus har gjort opp din sak.
Amen.
Ja. Det er ferdig. Gud er fornøyd. Også for deg. Det er jo det som er evangeliet. I stedet så maser vi på folk at de må gjøre, jeg vet ikke hva de ikke må gjøre. For at dette her skal liksom komme i orden da. Langt ifra det er i orden, sier Guds ord. Det er Jesus som har gjort det. Denne samaritanske kvinna, hun var ikke bare en som levde i strid med Guds bud, men hun var også i tillegg inne på en falsk frelsesvei. Ta det med til slutt. Ved den troen fulgte, så forkastet hun altså den sanne Guds vei, som Jesus sier her i vers 22. Dere tilber det dere ikke kjenner. Med andre ord, du setter en lit til en falsk lærer, og du er med i hva en må kalle en sekt, altså. Det er ikke Guds menighet, du er med. Du er med i en sekt. Og så føyer han til dette vektige, for frelsen kommer fra jødene. Finner ikke noe annet sted? Merk deg det. Det finnes ingen annen frelse under himmelen enn den som kom fra jødene. Ja, hva er det for en frelse da, egentlig, som kom fra jødene? Det er jo Jesus Kristus. Dette folket ble rett og slett, det ble opprettet rett og slett for at Gud skulle fødes som menneske på den jord, i dette folket. Som du også hører fra denne samaritanske kvinnas munn, hvordan kan du som er jøde be meg, og så videre. Du som er jøde, hva er dette? Jesus var jøde. Og det og ikke noe annet er det en frelse som kommer fra jødene, forstår jeg. Får du presentert noe annet, så står du altså overfor en sekterisk forkynnelse. Noen taler om dette her som at dette er noe som skal skje liksom i fremtiden. Det er ikke skjedd enda, det kommer fra jødene. Langt ifra. Det har kommet fra jødene. Og tar du imot et slikt budskap, ja, da er du blitt med i en sekt. Kan jeg love deg. Da er du like ille snitt som denne samaritanske kvinna som Jesus måtte reise gjennom Samaria for å nå med sin frelse. Satan er ute med sine renker, vet du, alle veiene i denne siste tida. Og hvis du tenker at du skal kunne bestå uten ved den hellige ånds opplysning i ordet, så hør hva Jesus sier da i Matteus 24:24. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig. Ser du hvorfor de stod frem? De gjorde store tegn og under, og da tenker mange i dag at ja, dette er Jesus er virksom, Helligånden er virksom. Se, her blir folk helbreda og oppreist både på den ene og den andre måten. Men jeg merker det hvor lite de taler om kors og blod i sånne sammenhenger. Du kan lese annonsene deres og de store stevnene de skal ha rundt forbi, så står det, vi samles om ånden, står det. Hvor i Bibelen min står det at vi skal samles om ånden? Det er jo ånden som skal samle oss om Jesus. Og det er jo noe ganske annet. De falske står frem altså på denne måten, da vet du hvor dette kommer fra. Satan kan også gjøre tegn og under altså. Jeg hørte for mange år siden, for en del år siden i alle fall, en kvinne bort i USA som hadde blitt fritt ut fra okkulte sammenhenger. Hun hadde vært sammen med en kvinne nede i Mexico, som helbreda folk. Hun kunne rett og slett gripe inn i mennesker og og ta det onde ut og så videre. Altså, det var mirakuløst. Så det med sine egne øyne, så helbred og syke barn og så videre. Så tenkte hun, men hun ble i tvil av og til, for det var noe som ikke stemte med Guds ord når hun der dame holdt på å forkynne. Men tenkte hun, dette er jo gode ting som skjer. Barn, til og med barn blir jo helbreda fra sykdommer og sykdommer. Det må da være av Gud. Skal ikke dra det ut i det lange løpet, altså. Nei, det var ikke det. Det var ikke av Gud. Det var selve djevelens forførelse, altså. Fikk å se etter hvert. Vi skal ikke låse lure av sånne ting. Det har jo Jesus her advart imot. De skal stå frem og gjøre store tegn og under. Satans løgn og makt i den siste tiden. Dette står du og jeg overfor. Det er bare én som kan berge oss gjennom dette her, og det er den hellige ånd som er sannhetens ånd, som alltid forkynner sannhet, og holder deg på den rette veien. Altså, om enda de utvalgte skulle føles vild, om det var mulig, altså maskene i dette garnet er så små, det er ikke sjans for at du og jeg skal slippe igjennom ved noe av oss, at vi blir kloke nok, forstår nok og alt det der. Men at du hjelper løs med å falle ned på dine kne og be Gud om å bevare deg fra det onde, som Jesus lærte deg i Faderordet. Frels oss fra det onde. Og hvorfor ber vi om det? Jo, for vi vet ikke alltid hva det onde er. Men han vet det. For oss kan det onde se bra ut. Det må da være av Gud. Han står frem som en lysets engel, står det, selv om djevelen. Og som Luther sier, var mye mer redd for han enn for denne onde. Han som står frem som den svarte djevelen, frykte han ikke så mye, for han kjente han igjen med en gang. Men den hvite djevelen, sa han, han er redd for. Han bedrar deg. Han skal ta det med nå, siden vi er inne på de skremmende tingene der. Vi får mye sånn fra Hollywood og andre plasser, om demoner og sånne ting i dag. Man må legge merke til mye som dreier seg om det, så ser jeg med filmene som kommer. Men de blir gjerne fremstilt som noen sånne forferdelige vesener. Skremmende vesener. Jeg vil si overlatt det til hedningene, og tro det. Nei, de står frem som forførere. Det er det de er. De står frem, altså, så, de er så like til, så de ser så riktig og åndelig og fint ut, at de får oss til å tro på det. Jeg fører noen smak dere taler om, når dere taler om dæmoner. Når de begynner å hyle og skrike, så er det først når Jesus kommer og peker på dem, og avslutter dem. Så henvend deg til ham som kan få den største forbryter gjennom nåløyet og inn i den hellige himmelen. Tenk deg det, jeg skal stå av de verste kriminelle, altså, som av Guds nåde har fått vendt seg til ham. De skal du møte i himmelen. Så omfattende er denne Guds frelse. Jeg så et innslag fra USA om et av disse her høyt sikkerhetsfengslene der borte, altså de verste satt der. Men så var det noen som hadde en bibelgruppe der. Og så er det en av de her som sier, han ble jo spurt av hvordan skjedde det liksom, at du begynte å søke kristendommen, søke Jesus og sånne som du, ikke sant? Og så svarte han, jeg så etter en som kunne tilgi. Ser du det? Fant ikke det blant mennesker. De hadde begått oss ikke så ille at det kunne ikke bli mennesker og klagelse. Men han hadde funnet en som tilga synd. Også de verste. Men sånn møter du himmelen da, dersom du selv kommer hit. Det var et spørsmål da. Men derfor vi er samlet i formen, ikke sant? Da blir du altså, han har åpnet også for deg, ikke sant? Og da blir du altså en av dem som tilber ham i ånd og sannhet. Og ikke på kjødelig vis ved lovgjerningen. Fromhet og kristenliv er ikke det samme, sier Luther. Ved et tilfelle, from, det er noe du blir. Kristen, det er noe du er i Kristus. Det er noe du er i en annen person. Det var det disse reformatorene kalte for fremmed rettferdighet. Noe du hadde i ham, altså. I en annen, ikke i deg selv. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigne du det for ditt eget navns skyld, Jesus. At vi kan få henge fast ved det. Det er bare du som kan virke det ved din hellige ånd. Vi ber om at det må skje.